hukumat yig'ilishida deb xabar qildi O'zA axborot agentligi. 13-yilda ish joylarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasi har tomonlama va chuqur tahlil qilindi.
Dastur loyihasida 2013-yilda 973 mingta, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisobiga 485 500ta, kasanachilikning turli shakllarini kengaytirish hisobiga 218 400ta, yirik ishlab chiqarishlarni modernizatsiya qilish va qayta tiklash, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilma, qishloq xo'jaligi hisobiga 268 800ta yangi ish o'rinlarini yaratish nazarda tutilmoqda,
deyiladi agentlik xabarida. Demak, kelasi yili O'zbekistonda salkam 1 million yangi ish o'rni yaratiladi. Ma'lumki, keyingi 5-6 yildan beri O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan yangi ish o'rni yaratayotgani to'g'risida bayonot berib keladi. O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli va ahamiyati mavzuida 14 sentyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiya ishtirokchilari oldida so'zlagan nutqida prezident Karimov 2005-2011 yillar ichida mamlakatda 5 milliondan ziyod yangi ish o'rni yaratilgani to'g'risida gapirgan edi. Yangi ish o'rinlari yaratish yo'lida harakat joriy yilda ham to'xtagani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini himoya qilish vaziri 19 sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlariga hisobot berar ekan, joriy yilning 6 oyi davomida 510,5 ming yangi ish o'rni yaratilganini ma'lum qildi. Demak, 5-chi yildan boshlab 12-chi yilning yarmigacha 5,5 milliondan ortiq ish o'rni yaratilgan bo'lib chiqyapti. Turli manbalarda aytilishicha, O'zbekistonning taxriban 29 million kishilik aholisining qariyb 16 millioni mehnat qilish yoshidagilardir. Oddiygina mantiqdan kelib chiqilsa, 16 million kishining muayyan qismi yangi ish o'rinlari yaratilgunicha ham ishli bo'lgan. So'nggi 5-6 yil ichida 5,5 million ish o'rni yaratilgani to'g'risidagi gaplar sal ko'proq emasmi degan ishtibohni paydo qiladi. Ha, keragidan ko'proq. Yana rasmiy manbalarga murojaat qilamiz. O'zA axborot agentligi prezident Karimovning 9 oktyabr kuni xalq deputatlari Xorazm viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so'zlagan nutqi bayonini berar ekan,
viloyatda bugungi kunda 34,700 nafarga yaqin fuqaro, ya'ni mehnatga layoqatli bo'lgan aholining 5.1% ishga joylashishga muhtoj hisoblanadi,
deb yozdi. Mana shunday vaziyatda O'zaga ko'ra, viloyatda joriy yilning 9 oyida 47 mingdan ziyod yangi ish o'rni yaratilgan. Demak, shu kunda Xorazm viloyatida 12,300 yangi ish o'rni bo'sh turibdi. Agar Xorazmdagi vaziyat butun mamlakatga xos desak, u holda shu kunning o'zida O'zbekiston bo'ylab 135 mingdan ziyod yangi ish o'rni ishchilarni kutib turibdi. Demak, O'zbekistonda ishsizlikka mutlaqo barham berilgan. Boz ustiga hukumat kelasi yili 973 mingta ish o'rni yaratmoqchi. Ozodlik radiosi bu mavzuda yozgan maqolalarning sanog'i yo'q. O'sha maqolalarni tayyorlash jarayonida mutaxassislar fikr bildirar ekan, yangi ish o'rinlari to'g'risidagi raqamlar maqsadi statistikani jozibali qilish bo'lgan yuqorining topshirig'ini so'zsiz bajaradigan quyidagilarning ma'lumotnomalardan paydo bo'lishini ko'p aytishgan. Real ish joylarida to'lanadigan ish haqining ozligi to'g'risida ham ko'p gapirilgan. Masalan, yaqinda Jizzaxlik kollej bitiruvchisi mana bunday degan edi.
Men mutaxassisligim kompyuter operatorida. O'zimiz kollejga ishga taklif qildi, shu kompyuter ishlaysan dedi. Oyligi 200 ming dedi, plastik dedi. Bir hafta ham qatnadim. Qarasam, hali chopib qolib ketyapti, hali shanbalik yotib ketyapti, hali bu yoqqa, u yoqqa qolib ketyapti. Undan ko'ra mol boqib yurgan afzal deganda ishga kirmadim,
degan edi Jasur. 200 ming so'm O'zbekistondagi real kurs, qora bozor kursi bo'yicha taqriban 70 dollarga teng aqchadir. Bu pul oila boqish uyoqda tursin suhbatdoshimiz bo'ydoq Jasurning bir o'ziga ham yetmasligini tushunish uchun hisob-kitob qilib o'tirish ortiqchadir. Shuning uchun ham, ya'ni O'zbekistondagi ish haqining o'ta ozligi tufayli o'zbekistonliklar ishni chetdan izlamoqda. Birgina Sankt-Peterburg shahrida norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 850 ming o'zbekistonlik o'zbek ishlamoqda. Rasmiy ma'lumot ham juda ulkandir. Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmatining Sankt-Peterburg shahri boshqarmasidan olingan ma'lumotga tayanib, axborot vositalari bergan xabarga ko'ra, shaharda qariyb 400 000 o'zbekistonlik o'zbek ishlamoqda.